რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთი ერაყელ ქურთ მებრძოლებს ეხმარება კობანიში ჩასვლაში. კეტრინა შტონის განცხადებით ევროკავშირის მინისტრები განიხილავენ რუსეთთან მიმართებით შემდგომ ნაბიჯებს. მოსკოვის განცხადებით შვედეთთან რუსეთის წყალქვეშა ხომალდები არ არის. თურქეთის მთავრობა მონაწილეობს ერაყელი ქურთი მებრძოლების სირიის ქალაქ კობანეში გადაყვანის პროცესში, რათა მათ ეს ქალაქი დაიცვან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან. პოლიტიკის ცვლილების შესახებ 20 ოქტომბერს ანკარაში გამოაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრო მევლუთ ჩავუშოღლუ. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ საკითხზე მოლაპარაკება კვლავაც გრძელდება, თუმცა უარი თქვა დეტალების გახმაურებაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 18 ოქტომბერს სატელეფონო კონსულტაცია გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან, რომლის დროსაც კობანეში შექმნილი სიტუაცია განიხილა. 19 ოქტომბერს შეერთებული შტატების არმიამ ჰაერიდან მიაწოდა კობანიში ქურთ მებრძოლებს იარაღი და ტყვია წამალი. შეერთებული შტატების არმიის განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა კობანის გარშემო ისლამური სახელმწიფოს ძალების წინააღმდეგ 125-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა განახორციელა. კობანის ქურთ მებრძოლებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები თვეზე მეტია უტევენ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის განცხადებით, ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვედრას გამართავენ და იმშელებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის სტატუსზე და რუსეთთან მიმართებით სანქციების შესაძლო გადასინჯვაზე. ესტონის განცხადებით, საგარეო საქმეთა საბჭო შეხვედრა 20 ოქტომბერს გამართება სიტუაციის გასაანალიზებლად და შემდგომი ნაბიჯების განსახილველად. ესტონია ამ განცხადებებით გამოვიდა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე. ევროკავშირის მესვეურებს ნათქვამი აქვთ, რომ 5 სექტემბრის მინსკის შეთანხმების შესრულების საქმეში და აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურობის დამყარების პროცესში რუსეთის მხრიდან გაწეული პრაქტიკული დახმარება მთავარი ფაქტორებია, რომლებსაც გაითვალისწინებენ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ნაწილობრივი ან სრული შემსუბუქების საკითხთან დაკავშირებით. რუსეთი აცხადებს, რომ მისი წყალქვეშა ხომალდებიდან არც ერთი არ მონაწილეობს პროცესში, რომელსაც შვედეთი უწოდებს სტოკჰოლმის ახლოს წყლებში მიმდინარე უცხოეთის წყალქვეშა მოქმედებას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 19 ოქტომბერს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც წერია, რომ არ შექმნილა არანაირი არარეგულარული ვითარება და მით უფრო არ ყოფილა ავარიები, რომლებშიც რუსეთის საზღვაო ხომალდები მიიღებდნენ მონაწილეობას. შვედეთში გამომავალი ავტორიტეტიანი გამოცემა სვენსკა დაგბლადეთ იწერდა, რომ შვედეთმა 17 ოქტომბერს გემებით, სამხედროებით და ვერტმფრენებით დაიწყო ზებნის ოპერაცია, რომლის ძირითად სამიზნეს წარმოადგენს რუსეთის დაზიანებული წყალქვეშა ხომალდი. გაზეთის თანახმად, შვედეთის არმიამ დაიჭირა დახმარების რუსულენოვანი სიგნალი, რომელიც კალინინგრადის საზღვაო ბაზაზე იყო გაგზავნილი. შვედეთის არმიამ გაზეთს კომენტარზე უარი უთხრა. ძებნის ოპერაციის ფონია სკანდინავიის და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების მზარდი დაძაბულობა რუსეთთან უკრაინის კრიზისის გამო. საქართველოსი სასამართლომ კიდევ ერთი და გამავთყუნებელი განაჩენი გამოუტანა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს. სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების საქმეზე უფლებამოსილების გადამეტებასა და სამსახურეობრივ სიყალბეში ბრალდებულ ვანო მერაბიშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა და 2 წლით და 3 თვით აუკრძალა სახელმწიფო სამსახურში თანამდებობაზე მუშაობა. ამავე საქმეზე ბრალდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსანს ამჟამ ძებნილ გერონტი ალანიას მოსამართლემ დაუსრებლად შეუფარდა თავისუფლების აღკვეთა 4 წლით და 6 თვით, 2 წლით და 3 თვით შეუძღოდა თანამდებობაზე მუშაობის უფლება და 2000 ლარის ჯარიმა დააკისრა. 4 წლით და 6 თვით პატიმრობა და 2000 ლარის ჯარიმა შეეფარდა სამინისტროს კიდევ ერთ ყოფილ მაღალჩინოსანს ვალერიან მეტრეველს. ბრალდებულთა ადვოკატების განცხადებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი განაჩენის გასაჩივრების საკითხს მათი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან კონსულტაციების შედეგად გადაწყვეტენ. ორი ქვეყნის საფეხბურთო გუნდების შეხვედრაზე მომხდარი ჩხუბის შედეგად გამძაფრებული პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე გადაიდო ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის ედი რამას ვიზიტი სერბიაში, რომელსაც ისტორიულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. სერბიის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდარ ვუჩიჩის ოფისის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ორი ლიდერის შეხვედრა 22 ოქტომბრის ნაცვლად გამართება 10 ნოემბერს. განცხადების თანახმად, პრემიერ-მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ არ უნდა დაუშვან და არ დაუშვებენ ერთმანეთთან შეხვედრის შესაძლებლობის ხელიდან გაშვებას. შეხვედრაზე განიხილავენ რეგიონის სტაბილურობას და ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების ახალი ეტაპის დაწყებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so Yeah.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovel ve 30 saatsa da 34 rüzde, tavazıp nahevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM Aşşividi Daotxe, Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Tbilisis droit 15 saati da 20 saati zotia tkvensmant programas 15 zoti sakartvelos garshem, romelsas Tbilisis studiidan Nino Rodnaya uzgabi. Kalebisadmi zaldobis zinaagmdeg akhali kampania daiqo ergnetis shekhodris zinosuma mkhare megrezodebuli sazgris darkhovistis dakavuli kartveli gaatavisupla. Otemebs okhlesit 15 zotis gamolobashi dghis akhali ambebis shemdeg shemoktavazebt. Сасамартлом კიდევ ერთი გამომწონებელი განაჩენი გამოუტანა საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანა მერაბიშვილს სანდრო გერგლიანის გარდაცვალების საქმეზე უფლებამოსილების გადამეტებასა და სამსახურებრივ სიყალბეში ბრალდებულ ვანა მერაბიშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა 3 წლი თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა და 2 წლი და 3 თვით აუკრძალა სახელმწიფო სამსახურში თანამდებობაზე მუშაობა. ამავე საქმეზე ბრალდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალ ჩინოსან სამჟამად ზებნილ გერონტი ალანიას სამართლემ და უსტრაბლად შეუფარდა თავისუფლების აღკვეთა 4 წლით და 6 თვით, 2 წლი და 3 თვით შეუზღუდა თანამდებობაზე მუშაობის უფლება და 2000 ლარის ჯარიმა დააკისრა. 4 წლი და 6 თვით პატიმრობა და 2000 ლარის ჯარიმა შეეფარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიდევ ერთ ყოფილ მაღალ ჩინოსანს ვალერიან მეტრევალს. ბრალდებულთა ადვოკატების განცხადებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი განაჩენის გასაჩივრების საკითხს მათი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან კონსულტაციების შედეგად გადაწყვეტენ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გიორგი მარგულიშვილის და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრას ამზადებდა. ამის შესახებ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში განაცხადა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილმა მრჩეველმა ვანო მაჭავარიანმა. მისივე თქმით, ეს არ უნდა ყოფილიყო შეხვედრა შეხვედრისთვის და საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით უნდა მომზადებულიყო, რის შესახებაც საუბარი იყო პარტნიორი ქვეყნების პრეზიდენტებსა და პოლიტიკოსებთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მაჭავარიანის მტკიცებით მარგულაშვილი პუტინის შეხვედრა საქართველოს მთავრობამ არ მოინდომა და ის ჩაიშალა. პრეზიდენტის ყოფილმა მრჩეველმა დეტალებზე საუბრისგან თავი შეიკავა. არანაირი დიპლომატიური არხებით საქართველოს და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე მუშაობა არ მიმდინარეობდა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. მისთვის უცნობია, ეწეოდა თუ არა პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ვანო მაჭავარიანი რაიმე საქმიანობას დიპლომატიური ურთიერთობების ჩარჩოებს მიღმა. დავით ზალკალიანის განმარტებით, უმაღლესი დონის ვიზიტების ორგანიზება ძალიან სერიოზული საკითხია, მასში საგარეო საქმეთა სამინისტრო უნდა იყოს ჩართული და მუშაობა დიპლომატიური არხებით უნდა ხორციელდებოდეს. დავით ზალკალიანის განცხადებით, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები არ აქვს, მუშაობა შუამავალი შვეიცარიის მეშვეობით უნდა დაწყებულიყო, თუმცა არათუ ნოტა ოფიციალური წერილიც კი არ გაგზავნილა. რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების თაობაზე ინფორმაცია სამწუთებში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იღებენ ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. შეხვედრაში საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი და პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე მონაწილეობენ. ამავე საკითხზე კვირის განმავლობაში რამდენიმე შეხვედრას გამართავს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე. ის დღეს გამგზავრა ლუქსემბურგში, სადაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შეხვედრებისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება საფრთხეებზე, რომლებსაც რუსეთის და საოკუპაციო რეჟიმის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტი შეიცავს. ლუქსემბურგში ვიზიტის დასრულების შემდეგ მაია ფანჯიკიძე ბერლინს ეწვევა. საქართველოს მთავრობა მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშესაწყობად იწყებს ახალ პროგრამას, რომლის ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარია. პროექტის პრეზენტაციას დღეს თბილისში დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ფიზიკურ პირებზე, რომლებიც ახალ პროგრამაში ჩაერთვებიან, დაბეგვრის სპეციალური რეჟიმი ვრცელდება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტებით, პროგრამით დაინტერესებული პირები მიიღებენ მცირე მცირე და ეფექტიან გრანტებს, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობის დაწყების შესაძლებლობას მისცემს. პრემიერის ცნობითვე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემუშავებული პროგრამა 5000-მდე ადამიანზეა გათვლილი. კერძოდ, სახელმწიფო ყველა დაინტერესებული პირის ბიზნეს ტრენინგზე იზრუნებს და გადასცემს 5000 ლარამდე თანხას, რომლითაც 2-3 წევრიანი კოოპერატივების შექმნას და სოფლებში მცირე საწარმოების გახსნას შეძლებენ. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, მთავრობის მიზანი სწორედ რეგიონების განვითარების ხელშეწყობაა.
ჩვენი მთავრობა აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ განვითარდეს მცირე და საშუალო ბიზნესი და მსხვილ ბიზნესს მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ. დღევანდელი წამოწყება, ესე გამ ახალი კომპონენტის დამატება პროგრამის საზარმოს საქართველოსში არის კიდევ ერთი დემონსტრება ნათელი იმისა, რომ ჩვენ გვსურს რეალურად მოსახლეობის შუება იგზნოს და რეგიონები განვითარდეს. მე განსაკუთრებულ ყურადღებას ვანიჭებ ესე რეგიონების განვითარებას. უახლოეს ერთ-ორ კვირაში ჩვენ შევქმნით სახელმწიფო კომისიას რეგიონების განვითარების. ეს იქნება ახალი მიდგომა და ჩვენს ხედვებს რეგიონების განვითარების თაობაზე წარუდგენთ საზოგადოებას.
ირაკლი ღარიბაშვილმა არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებს მოუწოდა მაქსიმალურად ჩაერთონ და გააკონტროლონ თუ რას აკეთებს ქვეყნის მთავრობა მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემა განიხილეს დღეს პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც გიორგი მარგველაშვილი დახურულ კარს მიღმა შეხვდა საქართველოს შეარსებული რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებს. ორსათიანი შეხვედრის შედეგად გადაწყდა, რომ შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამოქმედო გეგმას მოამზადებს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აუცილებელია გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
იყო ასეთი იდეაც, რომელსაც მე მხარი დაუჭირე 2015 წელი გამოცხადდეს ქალის წლად, როდესაც ამ ძალიან ძიმე პრობლემას ჩვენ დაუპირისპირდებით ერთობლივად. ჩვენ დავიწყეთ შეხვედრა იმით, რომ ჩვენ ავიღეთ ის წილი პასუხისგებლობა, რაც სახელმწიფოს გააჩნია, მაგრამ მერე მოხდა იმის გააზრება, რომ მარტო სახელმწიფო ამას ვერ დაძლევს და ჩვენ ყველას ერთად გვჭირდება ერთად გომა.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ ძადარიან ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ძალისხმევა გააერთიანონ. ამავე პრობლემის გამო დღის დილიდან თბილისში პრესკონფერენციებს მართავენ პოლიტიკოსი და არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენელი ქალები, რომლებიც უერთდებიან კამპანიას მოწოდებით შეწყვიტე. ეს კამპანია თბილისში საპროტესტო აქციებით გუშინ დაიწყო, ამავე მოთხოვნით დღეს მშვიდობიანი აქცია გაიმართა ქუთაისში. აქციას თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ადევნებდა.
ქალთა მიმართ ძალადობის ბოლოდროინდელი ფაქტები ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში მშვიდობიანი აქციით გააპროტესტეს მედია საშუალებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახალხო დამცველის ოფისის, ადგილობრივი თვითმართველობისა და იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა. სოციალური ქსელით დაგეგმილი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, საინფორმაციო სააგენტო ნიუპრესის ჟურნალისტი გიგა გელხვიძე საპროტესტო აქციაზე თავის ხელით დაწერილი ტრანსპარანტებით მივიდა.
ძალადობის დაგმობა სირცხვილი არ არის, აეროზოლი ვერ დამიცავს, ძალადობა სიყვარული არ არის. ისაც ვაკვირდებოდი მოვლენებს, შუქდება ეს ტელევიზიით, გაზეთებით თუ სააგენტოებით, ანუ ყველასთვის ჟურნალისტებისთვის ეს არის უბრალოდ მასალა და მეტი არაფერი, ანუ ვიღაცამ გააკეთა სიუჟეტი, გააკეთა ნიუსი და გადადო გვერდზე. ესე არ არის, ყველას გვაწუხებს ეს პრობლემები. ასე რომ ამ აქციის პირადად ჩემი მთავარი საქმეა ის არის, რომ არ მინდა ჩემ უკანაში შეხვდეს ყრელობები და არ მინდა ვიცხოვრო იმ უკანაში, სადაც არიან მოძალადე ქრები.
ქუთაისში დაგეგმილი აქციის შესახებ ინფორმაცია სოციალური ქსელით მიიღო ნიკა სანიკიანმა და მასში მონაწილეობა ქალებისადმი სოლიდარობის მიზნით გადაწყვიტა.
მოვედი იმის გამო, რომ ველოდი დღეს რო ბევრი ადამიანი იქნებოდა მოსული, იმიტომ რომ ფიქრობდი, რომ დღეს თუ ბევრი ადამიანი მოვიდა და გამლელი გამომლელი ქალბატონი თუ დაინახავდნენ, რომ ვიღაცა მათ მხარს უჭერს, ეს პროტესტის გზნობა გაუჩნდებოდათ, რომ ისინი არ არიან არავის ნაკლებები, მამაკაცებს ნაკლებები არ არიან და აი ამ ძალადობისგან განთავისუფლდნენ. მე პირადად ამ მოტივით მომედი დღეს.
ქალთა მიმართ ფიზიკური, მორალური და სხვა სახის ძალადობა დაგმო პედაგოგთა კავშირის განათლების და სამყაროს ხელმძღვანელმა ნანული რამიშვილმა. მისი თქმით, აუცილებელია საგანმანათლებლო საქმიანობის გააქტიურება და მოქალაქეთა ინფორმირებულობის გაზრდა.
აქ მარტო ქალის როლი კი არ უნდა იყოს და ჩანდეს, არამედ მამაკაცების და სასიყვარულო რომ დღეს ჩვენ აქციას შემოვერდნენ მამაკაცების პრევენციისთვის. მარტო აქცია არ არის ძირითადი განზომილება, რათა შემცირდეს ეს ძალადობები, არამედ მთელი სამოქალაქო საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი მუშაობა საჭირო. პირველ რიგში მე მივანიჭებ საგანმანათლებლო საქმიანობებს, ინფორმაციის უფრო მეტ მაღალ დონეზე აყვანას, მაგალითად წარმატებული ოჯახების უფრო მეტი პოზიტიური მხარე დავანახოთ საზოგადოებას.
საპროტესტო აქციას შეუერთდა იმერეთის გუბერნატორის პირველი მოადგილე სალომე იობიძე. მისი განცხადებით, ქალთა მიმართ ძალადობა ბოლო დრომდე ტაბუდადებული თემა იყო და საზოგადოების აქტიურობა ამ პრობლემის აღმოფხვრის წინაპირობაა.
ტაბუდადებული არ შეიძლება ესეთი თემა იყოს დღეს საქართველოში. მიხარია, რომ ჟურნალისტები, სამოქალაქო საზოგადოება, ახალგაზრდები ხმამაღლა საუბრობენ ამ თემებზე. სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერება იმდენ დაბალი არის ქვეყანაში სამწუხაროდ, და ამასთან ერთვის კიდე ძიმე სოციალური ფონი. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ ეს თემები არ უნდა იყოს წამოწეული და არ უნდა საუბრობთ ამაზე პირიქით. რაც უფრო ხმამაღლა და პირომოდ ვისაუბრებთ ამ თემის თემაზე და განსაკუთრებით ძალადობაზე, ესე იქნება წინაპირობა იმისა, რომ აღმოიფხვრას საბოლოო ჯამში საქართველოს მსგავსი ფაქტები.
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ქუთაისში გამართული აქციის ორგანიზატორები და მონაწილეები გააქტიურებას და კონკრეტული წინადადებების შემუშავებას აპირებენ, რათა როგორც თავად აცხადებენ, შესაბამის ინსტიტუტებს ქალთა უფლებების დაცვა აიძულონ.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც დღეს მშვიდობიანი აქცია გამართა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კოსმოს პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან ბოლო ხანს მომხდარ ფაქტებზე, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავებაზე, ხვალ ერგნეთში იმსჯელებენ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის. სამუშაო ჯგუფების წარმომადგენლები. შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე ოსურმა მხარემ ცხინვალის იზოლატორიდან ეგრესოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული ერთი ქართველი გაათავისუფლა. ამასთან საოკუპაციო ხასთან მოუგვარებელი რჩება კიდევ არაერთი პრობლემა. თემას გურიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
რამდენიმე დღის წინ დაკავებული ბონდო ბერიანიძე ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. სოფელ ბერშუოთის მცხოვრების საოკუპაციო გამყოფ ხასთან საქონელს მწყემსავდა. როგორც თვითონ ყვება, ჯერ რუსეთის მესაზღვრეებმა დააკავეს და შემდეგ ოსური უშიშროების სამსახურს გადასცეს. მან ცხინვალის იზოლატორში 4 დღე გაატარა. მის გარდა იზოლატორში კიდევ 3 საქართველოს მოქალაქე იჯდა. ბერიანძე აცხადებს, რომ მას გათავისუფლებისთვის ეგრეთ წოდებული ჯარიმა არ გადაუხდია.
მე იზოლატორში დამოხდა. მიწედო, უნდა წახვიდეო და წამოვედი. მე და მეხმანა თუ სხვა ხალხი.
ბერშუეთელები აცხადებენ, რომ სოფლის მიმდებარე მინდორში საქონლის მწყემსვისას ადამიანის დაკავების ეს პირველი შემთხვევა არ არის. მესაზღვრეები მათ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერებთან 300 მეტრზე მიახლოებასაც კი უშლიან. ამ სოფელში კი არავინ იცის, სად გადის ეგრეთ წოდებული საზღვარი, რადგან აქ მავთულ ხლართები არ არის გაბმული. და ადგილობრივი მოსახლეობაც მხოლოდ საკუთარი ვარაუდით განსაზღვრავს, სადამდე შეიძლება გადაადგილება.
ხალხს ეშინია, ვერ გადის, საქონელსა, ყიდის ხალხს, როს ვერ მიყავს, საძოვარზე რო აძოვო.
გასული კვირის ბოლოს ინციდენტი სოფელ კნოლევშიც მოხდა. ადგილობრივი მცხოვრები ფრიდონ ფილიშვილი სოფლის განაპირას მსხვილფეხა პირუტყვს მწყემსავდა. როცა წყიდან გამოსული შეიარაღებული პირები შენიშნა. მწყემსი მიიმალა, მისი საქონელი კი წაიყვანეს.
მაური რო შემომესმა, მეთქი, აი როგორც რაციაში ჩაილაპარაკო, ეგეთი მასი და მე გადახდი მიიმალა.
კნოლეველები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მიწის ნაკვეთების დამუშავება საფრთხის შემცველია. ამიტომ მოსახლეობის ნაწილი მიწას აღარ უვლის. ნაწილს კი საკუთარი რისკის ფასად მოსავალი მაინც მოხავს.
ჩვენ ტერიტორიაზე გადმოსულები იყვნენ თვითონ. იმად გაფრთხილებული ყავართ, რომ 300 მეტრამდე არ შემოხვიდეთ. მაგრამ ის 300 მეტრაში არის უბრალოდ ეს ჩვენი მოსავალი რაც უნდა ვიღოთ, მაგრამ იმის უფლებაც არ გვაქვს.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მომხდარი ინციდენტები ერგნეთის მორიგი შეხვედრის განხილვის თემა იქნება. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 21 ოქტომბერს გაიმართება.
შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან არსებულ ვითარებაზე, რომელიც ხვალ ერგნეთში განიხილება, გოგა აბციაურმა გიამბოთ. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ, ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს ხდომა, რომელზეც უნდა გადაწყდეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის საცხოვრებელ სახლთან გასულ საღამოს ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირებისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდების საკითხი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ეკონომიკის სამინისტროსთან გამართეს საპროტესტო აქცია და მისგან მოითხოვეს, რომ უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებარე გაზგასამართი სადგურისთვის ალტერნატიული ფართი გამოწებნოს. ესპანურმა მედია საშუალებებმა ადგილობრივ სამართალდამცავებზე დაყნობით გავრცელეს ცნობა, რომ დაკავებულია ქართველების დანაშაულებრივი ჯგუფი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ ამ ინფორმაციას ამჟამად ამოწმებენ. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა გამართა პრეზენტაცია სპეციალური ანგარიშისა, რომლის სახელწოდებაა „შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაცია“. თუ რას მოიცავს ეს ანგარიში, დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დღეს გავრცელეს განცხადება იმის შესახებ, რომ დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია სეკვესტრირებული ბიუჯეტის შესრულებასაც კი ვერ ახერხებს. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ებოლის ეპიდემიასთან დაკავშირებით საქართველო დაბალი რისკის ქვეყნებს განეკუთვნება. თქოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდია და ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight. So hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling of a meadow lark,
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.